Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 22-dir. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saatın xəbərlərində. Gürcüstan Prezidenti Rusiya ilə atəşkəs haqqında razılaşmanı imzaladı. Azərbaycan Gürcüstana 400 min manatlıq dərman yardımı göndərib. Əf komissiyası bağışlanmasını xahiş edən məhbusların müraciətlərini araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Gürcüstan prezidenti bildirib ki, o, Rusiya ilə münaqişəyə son qoyulması üçün atəşkəs haqqında razılaşmanı imzalayıb. Bugün Tbilisi'də səfərdə olan Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice da birgə mətbuat konferansında qeyd edib ki, bu sənədin imzalanmasından sonra Rusiyanın bütün hərbi hissələri dərhal Gürcüstanın ərazisini tərk etməlidir. Avqustun 12-sində Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin iştirakı ilə Moskva və Tbilisi atəşi dayandırıb hərbi hissələrini münaqişədən əvvəlki yerlərinə qaytarmağa razılaşmışdılar. Amma bu razılaşmaya və Gürcüstanın öz qoşunlarını Cənubi Osetiyadan çıxarmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də Cənubi Osetiyadan savayı Gürcüstanın iki şəhərindəki, Qori və Poti'dəki hərbi hissələrini geri çıxarmır. Moskvada bildirirlər ki, Qorini hələ şənbə günü Gürcü tərəfə verməyi nəzərdə tuturlar. Poti'dəki qoşunlarının orada qalması isə tam qanunidir. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice bugün Tbilisi'də Gürcüstan prezidenti ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında bildirib ki, indi Saakashvili'nin imzaladığı sənəd həm də Rusiya prezidenti Medvedev'də var. Hələlik bu xəbərə Rusiya tərəfinin reaksiyası barədə bir məlumat yoxdur. Amerika prezidenti də Rusiyanı Gürcüstana hərbə zorba gəlməkdə ittiham edib. Ağvidəki çıxışındakı prezident George Bush bildirib ki, Gürcüstan xalqı azadlığı seçib və Amerika onu yalnız qoymayacaq.
Rusiya bugünlər etdiyi hərəkətlərlə azad dünya ilə münasibətlərdə öz etibarına zərər vurub. Hərbə zorba gəlmək 21-ci əsrdə xarici siyasətdə yol verilən davranış deyil. İndi Rusiya özü qərar verməlidir. O ya indiki əməllərdən əl çəkib ciddi ölkələr sırasına qayıtmalı ya da çəkişmələr və təcrid olunmalar vəd edən bu siyasətini davam elətdirməlidir. Rusiya özünün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ilə əlaqələrini bərpa eləmək üçün öz qonşularının azadlığına hörmət eləməlidir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə bildirir ki, Gürcüstan da bir də eyni hərəkətləri etsə, Moskva yenə də ona eyni qədərdə cavab verəcək. Bugün Soçidə Almanya kansleri ilə görüşündən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında Rusiya prezidenti əlaqələrin kəsiləcəyi barədə çıxışlara cavabında bunları deyib.
Наши партнёры должны всё-таки
Bizim tərəfdaşlarımız baş verənləri, hadisələrin nəticələrini çox aydın başa düşməlidirlər. Onlar bu hadisələri görə yalnız bir tərəfi günahkar bilməməli, hər şeyi Rusiyanın boynuna qoymamalıdırlar. Əksinə, bu faciəli hadisələrin nəticələrinin minimuma endirilməsinə çalışmalıdırlar. Biz öz tərəfimizdən hər kəslə açıq, səmimi şəkildə işləməyə hazırıq və biz heç kəslə əlaqələrimizin pozulmasını istəmirik.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi də bugün Gürcüstana 400 min manatlıq dərman vəsaitləri göndərib. Bunu Nazirliyin mətbuat xidmətindən APA İnformasiya Agentliyinə bildiriblər. Məlumata görə Azərbaycandan 5 yük maşınında göndərilən humanitar yük hazırda dərman qıtlığı ilə üzləşən Gürcüstanın xəstəxanalarına çatdırılacaq. Bugün prezident yanında Əf komissiyası yenə də Əf üçün müraciət edən məhbusların müraciətlərini araşdırıb. Komissiyadan APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə bugün 100-ədək müraciət araşdırılıb və onların yarısının əf olunması mümkün hesab olunub. Müraciətlərin sayı çox olduğundan daha bir neçə iclasın keçirilməsi qərarı alınıb. Müraciətlərin araşdırılmasından sonra nəticələr barədə dövlət başçısına məlumat veriləcək. Prezidentin yaxın vaxtlarda əf fərmanı imzalayacağı gözlənir. Əf komissiyası keçən həftədə toplaşaraq müraciətləri müzakirə etmişdi. Komissiyanın üzvləri bildirirdilər ki, hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin əf olunub-olunmaması gündəlikdə deyil. Onların özləri prezidentdən əf olunmalarını istəməyiblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz dinləyicilərimizin zəngləri əsasında hazırlanan Qaynar Xət proqramı ilə davam edir.
Nükle 7 FM. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamından həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maniçiliyi ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu deyə ona təkid etdim ki, mən torpaq mənimdir, mən orada evdəymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimiz yerinə post qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlik deyə bu, Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
96-cında torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti veribdir torpaq. Ticarət məqsədindən veribdilər onu. İcra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürzat belə orada iş görmür. İndi o da orada məsələ timək deyil, ona sərəncam lazımdır ki, qanunu sərəncamlı, evi yaxıb da məsələ timək üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o siz onun özündən maraqlanmır. Qaçqın kimi o başqa bir rayonda çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyan rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Burada da ki, yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbulunuzda olub, onu döymüşsünüz, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə elə torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Sonra da səmimi etiraf edib, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var oradadır, bu araşdırıb soruşasınız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə boyu məhkəmə yolu var da, bunu kim eləyə bilər ki? Məhkəmədə getsindən öz tərəfini vəkil tutsunlar, nə tutsunlar, eləsinlər də. Bunu mənim adımı nə
hallandırır? Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsahib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur. Deyir, yolun qırağında da nəsə mani olur, ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi də təbii, Füzuli Müsahib nə tikdirib, nə tikdirib, onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayıb. Bunu daha qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məktubuyla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fərdi getdi. Əgər o düzdürsə, onun tərəfinə verəcəklər. Düz deyilsə də bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim ki, bilsin nədər, o Antalya İstirahat zonasını, bəli, mən də orada qohumlarım var, onlar ordu yaradıqlar, mən də onlara köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmaz hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindir.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəyli də olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına. Bu ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır. Yazır ki, konslager prodolajayət po sivonişnəy den. Bu adam Ədliyyə Nazirinə Prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbusları işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib. Amma
Prezident aparatından tutun, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosuna müsaitlədi, narahat edir. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına... Həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu demək deyil ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar da onların işgəncə verir və yaxud da onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən Məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın qarşısın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə, 14 cm enliliyində 123 cm. Uzunluğunda. O da çılafanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün cəza çəkmə və orada həbsxanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilyatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasına məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracağıq. Hansı işgəncədən danışmaq olar?
Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşında xanım, mən pensiyalarını istəyirəm. Qaynar da mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq yerə, 50 sənəzim sübutum var, prefektura işgəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim ki, gedim həkimdən xəqanını çağız alın, qoyu burada, qışda, bu işimdən qoyublar, məhkəmənin əliyinə, sonra, elə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə də mən heç nədə hüququna, komitəsinə əzəb edirdim, mən Azərbaycan vətəndaşlığımdan atqaz edirəm. Dəki, buna kimi getdim. Bu dəmanlardır, çox var, görsən olmaz, bundan ağzım, belə də Tırmada olandan banitada olanı vəziyyəti elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansısa hüquq pozuntusu varsa... Hüquqları pozulubsa, bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsuz hüquqi yardım göstərilir miydin?
Bizdə pulsuz hüquqi yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimisə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, İmkanı yoxdur, biz kömək eləyək. Geri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Abaselli-də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 saylı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif edən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17 Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olub.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bu günlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam əleyküm. Adım Tofiqdir.
Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonlu qat bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yeri bunlar hara satır? Azot, superfosfat kübrə zavodlarını bərpa eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, familiyam Əliyev. Bu boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu da neçə ildir bir dənə Payeskiyə, istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavidən pütövka verməyə çox əziyyət çəkir? Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarız. Və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə, hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi o neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı ola bizdən deməli süpürgə pulu yığırlar, xadimə pulu yığırlar ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadimətçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, qaq, necə deyim, necə sən olmasa da, neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan, bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa, yoxsa buğda yeyirik?
Danışan binədən Quliyev Əli Sultandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün dinədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydü, 40 köpüydü, 50 köpüydü. İstəyirsən bir astanovka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tafotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir. Ekspresad yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxanı rayonun Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar, prezident seçkilərinə kimi.
Müdirik bir kəlam var, 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haqq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalqı nə vaxta kimin ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkum olacaqlar. Hələ sikər.
Mən biləyəm, şəhətim bildi ki, bu çörək biz arpa yeri yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bəyən. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar çörəyini verirlər. Toçkalar deyil, doludur hər yer toçkalar. Bunu ola bilməz ki, bizə buğda versin o tər qiymətə. Buğdanın qiyməti bahadır, arpanın qiyməti heç nə. Hazır eşyəyə bəyər verirlər, ata verirlər. Xaş edəm bunu bir çağırıb başlasıları, komissiya var orada, doktorlar var. Nüçün qatışdırlar o çörəyi? Mən bir çörəyi alıram, istisi yaxşıdır. Sonra mən o yiyəndə, mən su desəm, mən bəzəm qalxır, bəzəm qalxır, bəzəm fırlana fırlana. Xaş edəm bu məsələni, aid eləyərsiniz sizdən və siz o adamlar çağırıb, mən azları həməşə qulaq asıram. Qatışdırmasın arpa ilə buğdanı. Heç olmasa 40 köv, 80 köpəyə satırlar. Biz doğrudan da arpa yemiyək, buğda yiyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Mənim adım Həsən Azdaqbar, Cağalovdur. Mən sizə bir şey xərç edəm istəyirəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qrupin var, əlləri işləmir. Bu cəmi 35 manat pensiyalıdır. Bununla necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xərç edəm bunu əyəkləşdirib, cəmələmək verir ki, bu niyə görə az pensiya alır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəzdir. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşuq. 5 il keçir, təzdən ayrılar ki, bu portretləri götürməkləm. Nə qədər pul, nə qədər xərç gedir ora. Biz özümüz xalq qadından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyyətdə dilənçiliklə məşğuldur. Əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdarda yaşayıram. Yay girəndən Patamdar 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Zibil daşıyan yox. Heç bir tün hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb gedir. Maşınla su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. Bu yap bakıratlardır. Kimdir bilmirəm. Ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəldə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik, gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Ələküm Azad. Mən Qasımov Qaşqay Zeynəbdin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxta qaz çəkiləsi demə, bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan varmı görəsən?
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmaat öz arasında danışır, deyir ki, sən gedirsən Rusiyyətdə rus qız alırsan, sən rusla evlənmə, oğlunu buraxma Rusiyyətdə getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər rus qızından xoşları gəlmirsə bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni, həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.